Já prostě patřím k lidem, kteří by neměli mít děti. Profi pornoherečka a na vysoký úrovni. Mám někde vzadu trochu takovýho malýho Kamila Filu.
Pochlap se. Pochlap se. Podcast o mužském světě a emocích. Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlap se na rádiu Wave.
43letý vystudovaný elektrikář z Plzně, básník, provokatér a textař. Napsal texty například pro Abraxas, Bert & Friends, Lucii Bílou, Evu Burešovou, Calm Season a další a další. Spisovatel cynik, komik, občasný interpret, nedávno vydal s hudebníkem Jiřím Vidasovem antikoncepční album Trash Metal. Píše dialogy pro televizní pořady, scénáře, videoklipů nebo rádiové reklamy. Dysgrafik, dyslektik, rozvedený Petr Soukup. Ahoj Petře.
Ahoj.
Já se omlouvám, ale prostě ty máš tolik přívlastků a nic není myšleno jako zabarveně, nebo že bychom se tomu měli smát, prostě všechno někde už jako zaznělo a já jsem si to vytahal takhle na tebe.
Stručně je to kreativec.
Stručně je to kreativec.
Mě to, já se vždycky při tom stydím a přijde mi to občas, jako když je někdo truhlář a někdo řekne nejenom, že umí udělat prkínka, ale ještě umí udělat kolo, víš? A je to prostě, já pracuju se slovem, jo? A to je, u mě to o nápadech, to je celý.
Jasně, jenom tady to občas musíme těm divákům a posluchačům trošku víc popsat. Jinak já bych řekl klidně, Petr Soukup člověk.
Ahoj. Ano, ano, ano.
Ale já je musím trošku nalákat, nabudit. Petře,
rozumím.
Kolik jsou 2/3 chlapa?
2/3 chlapa, chceš to slyšet?
No, protože tak jsme v pořadu po chlapce a mně se tak nabízí, to je taková berlička a ty jsi napsal knihu 2/3 chlapa v roce 2013?
Přesně tak, to se jmenuje podle jedné básničky, protože chlapům, stejně jako ženám, se od dětství říkají nesmyslný a blbý věty. Jedna z nich je, že musíš zasadit strom, postavit dům a splodit syna. A já to vždycky uvádím na stand-upech, že dvě věci z toho bych zvládl. A ta báseň zní: mám dům, co hezky stojí, svůj strom, co krásně roste, 99 dcer a jdu to zkusit posté. Protože jak se vyrábí syn, nevím. Ať mi to nějaký chlap řekne.
Hele, jednoho jsem vyrobil, takže...
Ale taky nevím.
Jak v těch třetinách jako ty se třeba vidíš jako v momentálním jako rozpoložení? Jak jsou pro tebe důležitý tyhle ty třetiny?
Tohleto? Já nejsem ani 1/3 z toho. Já nepotřebuji v životě postavit dům, já nepotřebuji nikdy zasadit strom a já nikdy nepotřebuji mít syna. Nemám tu touhu. Pro mě chlap je člověk, který má mužský pohlaví, anebo člověk, který se cítí jako chlap. Protože kolikrát se narodí chlap v ženském těle, že jo?
Je to tak?
Jako nedělám rozdíl mezi Vaškem Neckářem a Carlosem Vémolou. Oba jsou prostě pro mě chlapy.
Mm-hmm. Proč si myslíš, že jsi v rámci tvojí tvorby sexista někdy?
Já jsem si to jako nemyslel. To spíš mi bylo občas některýma ku podivu mladýma klukama řečený. Takovýma těma klukama, který se pasují do role zachránců žen a přitom vlastně 90% mýho publika jsou holky, dívky, který si umí ze sebe jako udělat legraci. Já si dělám vlastně humor převážně z chlapů. Ale tím, že jsem chlap a napíšu občas něco, co není lichotivýho k ženám, no tak jako byl jsem hozený hned do nějaký škatulky, že jo. Ale jako mě to nevadí, to já si to zase umím obhájit.
A zůstává ti tohle to třeba v hlavě po nějakou dobu, jako
jo,
jestli
a
děláš si v sobě pak nějakou autocenzuru už třeba?
Dělám, no. Jako jsem mnohem míň odvážnější v tom, co píšu, nebo spíš v tom, co publikuju. Já si zapisuju všechno, ale to, co třeba dávám na sociální sítě, tak už je to, mám někde vzadu trochu takového malého Kamila Filu, kterýho bych, Kamile, promiň, ale docela rád bych ho z té hlavy odstranil. Klidně budu popotahovaný po soudech, jenom abych byl přirozený.
No tak jo, a jenom přesně, no, v dnešní době už je tam takových pár mantinů a pár ledů třeba, ale furt to souvisí asi s nějakou výchovou naší, můžeme si to pojmenovat jako přirozeností, i když ta přirozenost taky byla asi nějak vštípená. Jaký je rozdíl mezi tvými tvorbami třeba z dřívejší doby a tím, co tvoříš teď? Je nějaký třeba rozdíl mezi tím?
Jak... Myslím, dřív to bylo hodně Dada, protože Ota Klempíř z JAR byl, je jako autor, člověk, který mě v pubertě hodně ovlivnil a já jsem si přál vlastně psát jako on a ten Dada styl, ten, ty texty JAR a jeho básnický sbírky byly věci, které mě jako nesmírně bavily, ale zároveň pak jsem po čase, že ho poznal Tomáše Belka, textař 100 zvířat, což vlastně každý jeho řádek dává smysl a to znamená, že víš na první dobrou a ještě ty texty jsou opravdu krásné, píše nádherný a chytrý věci a já jsem momentálně tak někde jako prostě mezi tím, ale píšu jak, jako jak to cítím, jo, není to že bych ježiš ne, to škrtni, to ty lidi nepochopí, já vím, že to nepochopí, ale tak to tam dám.
Je ti to teda úplně jedno, když tě nikdo nepochopí, nebo máš už pocit, že tě pochopilo už aspoň tolik lidí, že ti to stačí?
Jo, mě to, je to ten úspěch, jestli se tomu dá tak říct, je mnohem větší, než jsem čekal. Hele, já když něco třeba vkládám na sociální sítě, tak já už jako umím odhadnout, když to řeknu blbě, kolik to bude mít lajků. Jo, protože já to z toho cítím a samozřejmě, když tam napíšu dlouhou věc, byť je mega vtipná, tak ne, protože lidi to čtou ve chvíli, kdy řídí po D1 a někoho předjíždí, jo, nebo holky prostě v tramvaji, já nevím co všechno. A když tam napíšu krátkou údernou větu, kouření zkracuje cigaretu, tak vím, že to úspěch mít bude.
To jsi vymyslel teď, předpokládám.
No, ve vaně.
To jsi vymyslel teď ve vaně. A v té dřívejší tvorbě, co v tobě probíhalo třeba dřív, když jsi psal texty versus...
Takhle vůbec tam vlastně nebylo, téměř tam vůbec nebylo téma jako sexu a lásky. To všechno přišlo potom. Ty témata byly takový, jak z filmu, jak z Charlieho Chaplina. Všechno to byly jako takový komický denní situace, jo. A potom vlastně myslím si, že já o tom mluvím všude a je mi to jako trošku se stydím to opakovat, protože když ta druhá polovina mi tady nemůže nějakým způsobem jako oponovat, tak je to, tak mi to nepřijde spravedlivý, ale vlastně po rozvodu nebo po rozchodu se svojí ženou byl ze začátku veliký šok, potom to začalo opadat a pak jsem si uvědomil, jaká je to pro mě obrovská výhoda a jak je dobře, že se to stalo. A žil jsem několik let v takový opravdu krásný euforii, jak se mám dobře a vysedával jsem na parapetu na Letný v jednom baru, kde prostě začal jsem mít i nový přátelé, holky a prostě ty nápady ze mě jako lítaly. A tam vlastně se to změnilo. Já celkově v té době jsem začal víc otevřeně mluvit o tom, že mě třeba od takových 12 let baví všechno, co se týká erotiky, všechno, co se týká filmu pro dospělí. Mám to prostě rád, stejně jako hudbu. Jako udělá mi to hrozně jako dobře. Jo.
Myslíš vyloženě jako porno? Nebo...
Jo. Já to slovo moc nepoužívám, protože mně přijde hrozně buranský. Já nevím proč, asi to, že je tam to...
Tam je hrozně testosteronu v tom slově.
Jo, mně přijde takový, jako když někdo vysype brambory do sklepa. Mně porno prostě je pro mě... necharakterizuje jako to, co já si zatím představuju. Jo. Byť nejsem člověk, který by se díval na takový ty krásný, umytý, nasvícený věci, to dávám oči v sloup, ale já jsem normálně starý Berlíňan, takže trochu jiný level.
Ještě mě napadlo, ty ses teda s tou svojí bývalou ženou třeba bavil o tom, jak o tom mluvíš třeba takhle do médií?
Ne, my jsme se nikdy nevěděli mnoho let.
Takže nevíš vůbec žádný třeba feedback, jestli jí to štve, že to najednou všichni vědí, nebo nevím, že o tom mluvíš. Ale mluvíš o tom s respektem, což asi je tak, není až tak napadnutelný.
Je tak úžasná, že vyslyšela moji prosbu a 6 nebo 5 let jsem neviděl jedinou fotku, nevím prostě vůbec nic a jenom mám nějaký indicie, občas nějaký kamarád ožere a chce něco jako říct, co ví, tak já už se napřahuju, že ho prostě některý lidi je potřeba prostě mlátit, jako, a speciálně mý kamarády, že už by mi jako něco řekli a já vlastně nevím, jestli to chci vědět, ale já jsem jako ve stádiu, kdy mi to dělá dobře, že to nevím. Já jenom vím, že asi nežije v Česku, to je celý, jinak vůbec nic nevím.
A řekl bys, že se z toho jako dostal už? Nebo je to tím, jak jsi to od sebe odstínil, tak...
Hele, jo, myslím, že před rokem ku podivu jsem udělal takový zvláštní krok, že jsem našel e-mail její, což teda i to mi dalo jako práci ho vůbec někde vyhledat. Jak jsem hodně jako spálil ty mosty kvůli jako svýmu přecitlivělýmu srdci a napsal jsem jí e-mail, kdy jsem psal, že jestli jsem jí po tom rozvodu nebo ještě než se stal něčím jako ublížil, že mě to mrzí a že jsem rád, že jako spolu nejsme, že to je dobře, že prostě jsme velmi, velmi rozdílní lidi a že by to nedopadlo prostě dobře a že ona byla mnohem rozumnější než já a ukončila to včas. Jo, jako já jsem si představil, že v téhle době už budu mít 6leté děti a pak postupem času, když jsem přemýšlel o sobě a o tom všemu, co se stalo, tak já prostě patřím k lidem, který by neměli mít děti. Já vím, že je to hustá věta, ale já bych velmi nerad, aby moje děti zdědily ty stavy, které mám já. Jo. Kdyby jo, tak bych potřeboval, abych byl já naprosto zdravý chlap, abych se o ně uměl postarat. Ale při představě, že v jedné domácnosti jsme lidi v takovém neúplně hezkém stádiu, navíc se spoustou věcí já ve společnosti nesouhlasím a velmi nerad bych byl, aby to dítě se stalo takovým pingpongovým míčkem soukup versus nějaký zaběhlý starý věci, který prostě já se nemůžu přijmout.
No a jak to mají třeba tvoji rodiče? Jako někde si řekl, že máte úplně jako v pohodě vztah, že vlastně seš jako jo? Z kompletní rodiny, že tam jako není problém?
Jo, já mám štěstí, že jsem z kompletní rodiny a že to jsou všechno lidi poměrně hodně veselý, speciálně náš dědeček, to je prostě něco úžasného. Táta má občas takový úžasný chvilky a zavolá mi. Mamka je veselá jako hodně často a prácha. To je frajer, jo? Ten se umí přes jakýkoliv problém nebo něco bolavého vždycky jako přenést. Já ne, já do toho skočím jako po hlavě a vymáchám se v něčem bolavým. Jenom si myslím, že úloha rodiny se ve společnosti hrozně přeceňuje. Já si spíš myslím, že by to mělo být o každém jednotlivci, zvlášť mě je dost líto lidí, který nejsou z úplných rodin, nebo hodně vnímám děti, který jsou z dětských domovů a všude slyšet to, jako že rodina je základ státu a takovýhle věci, to je hloupost. Velká.
Rychlo, chlapo, otázky. Kdo je tvůj nejlepší kamarád?
Můj brácha.
Zeptal ses někdy táty, jak se doopravdy má a bavili jste spolu o emocích?
Jo, jo, táta je jako já hodně citlivý člověk a bavili jsme se o tom. Já jsem šťastný, jakýho mám tátu i mámu.
Kdo je tvůj vzor?
Už nikdo.
Řešíš v sobě nějakou otázku mužství a myslíš, že je to potřeba v dnešní době ještě?
Už ne. Jako řešil jsem to, ale to fakt odešlo absolutně.
Kdy naposledy ses rozčílil?
Dneska jsem řval na doktora, který řekl diagnózu dřív, než jsem oznámil všechno. Začal jsem prostě, jako fakt jsem vylít, no.
A ty jsi chtěl něco oznámit předtím, než...
Já jsem mu říkal, proč za ním jdu, proč mě za ním posílá jiná doktorka a že mu potřebuji nejdřív říct, co se děje. On mě přerušil asi za 10 vteřin a začal tam říkat úplný totální jako hlouposti. Já jsem se začal zvedat a říkám, hele, já jdu pryč, já jsem na tohle citlivý, vy mi tady říkáte úplně strašné věci, navíc nevíte všechno. A on asi to třeba jako nečekal, takže byl v klidu, já jsem se pak zastyděl, že jsem vylít trochu moc, takže jsem se zastyděl taky a bavili jsme se dál, ale naštval mě, letos mě hodně doktorů naštvalo, protože nevedou dialog.
Ale jsi schopný jim odpustit po tom, co se naštveš
na ně? Jo, já to chápu, takže jim odpustím, ano.
Ty naposledy jsi plakal?
Asi před hodinou a půl, když jsem sem jel a stál jsem na červený, tak od Kateřiny Marie Tichý mi přišla fotka. Dneska vyšla básnická sbírka Davida Stypky, kterou dala Katka dohromady. A je tam básnička, která se jmenuje Soukupům. David jí napsal, ve chvíli jsme se příšerně ožrali u Evy Farný, měli jsme jí napsat písničku. Padlo to tak, že jsme oba leželi ožralí na zemi a Eva do mýho noťasu psala nějaký text, který jsme měli vyplodit my. A David v noci v takovém asi opojení napsal básničku, kterou mi poslal, kterou jako zveřejnil na Instagramu a teďka vlastně vyšla ta sbírka a prostě tenhle rok začal špatně tím jeho odchodem a já furt nejsem schopný to zvládnout. To odešel mi hrozně důležitý člověk.
Viděl jsi svýho tátu někdy brečet?
Jo, viděl a jako vlastně jsem za to rád. Je to chlap.
Co tě obecně dojímá?
Já moc rád pozoruju lidi jako voyeur hodně a mně se líbí, když se třeba jako lidi sejdou v obejmou, sedají si pusu. Jako fakt mi to přijde strašně hezký a ježiš, teď jsem se dojel šíleně, protože sestřenka porodila syna a poslali mi tu jako fotku, kde je ona, jí manžel a ten malej Tonda, tak jsem z toho byl, mám radost, že někdo v té rodině ty děti rodí.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlap se na rádiu Wave.
Kdy se poprvé objevilo to, jako, co teda asi pravděpodobně ty nemáš jako z dětství a odkud myslíš, že třeba pramení nebo pramenily tvoje jako deprese? Nebo
Mám to z dětství. My jsme nedávno to hodně rozebírali a já jsem si uvědomil, že třeba stavy, který jsem měl poslední dobu teďka, který byly jako hodně bolavý, nejsou to vlastně deprese, mám úzkosti. Z depresí se dokážu dostat během několika vteřin pomocí hudby. Úzkosti ne. A pamatuju si zážitky ještě z jeslí. Já tam mám takový probliky, kdy to dítě už tam bylo v úzkostech a už a školka a základní škola, střední škola. To všechno byl vyhozený čas a u mě neplatí ta věta, co tě nezabije, to tě posílí. Mě to opravdu vzalo tyhle ty roky hrozně moc jako síly a myslím nějakého osobního rozvoje, protože to se tam neděje nebo nedělo. Ale já si myslím, že jsem se s tím už narodil.
No je to možný. A nepátral si hloubš třeba nějak po svých předcích? Ale já ale nejsem odborník, takže nevím, jestli...
Nepátral a přiznám se, že mě to nezajímá, protože by mě to nic by mi to nedalo. My teďka jenom přemýšlíme, já jsem na takový křižovatce, kdy si říkám, protože já mám třeba 3/4 roku, kdy mi vůbec nic není. A já ale ovšem přeruším léčbu, což je chyba. A pak zase prostě ta potvora si mě najde, jo. A je to tak, že teď jsem na křižovatce a přemýšlím o tom, jestli mám dál hledat někoho, nějakého průvodce, člověka, který by mě možná pomohl a šel by vedle mě, aby mě z toho dostal, anebo jestli se dá přijmout to, že to budu mít do smrti, což je možný. Jo? A teď jde o to, že jestliže přijmu, že to budu mít do smrti, jestli to zvládnu psychicky. No, tak uvidím.
Ty jsi říkal, že jsi zrovna dneska poslouchal podcast, byla to teda ta Hrana.
Jo, jo, jo.
To je nový podcast tady z dílny Rádia Wave. Trošku si dovolím zakrospromovat zároveň i to provázat teda tady s tím naším tématem. Hostem je tam Česmír Strakatý a ty jsi říkal, že ti to dneska hrozně pomohlo.
Jo, já jsem si to poslech ten podcast, protože Prostor X, který dělá Čestmír, tak je jedna z mála věcí, kterou jako poslouchám, kterou si pouštím na YouTube, protože pak tam jsou dvouhodinový prostě věci, kde někdo pije a přemýšlí na hlas. To je hrozná nuda. A ten Čestmír je pro mě jako fakt frajer, protože nejenom, že ten kluk jako má velký přehled, je mi to velmi sympatický, nemachruje a když ho vidí ženský, tak si myslím, jako, že jsou z něj hotový a chlapi mu některý asi závidí. A tak jsem si taky měl jsem v hlavě takový to, tyjo, ten se jako má a přeju mu to, to musí být takový superhero. A když jsem pak slyšel ten podcast a slyšel jsem vlastně jako jeho problémy, tak je to hrozné, ale nějak mi to jako pomohlo, protože jsem si řekl, Petře, sice to víš dávno, ale prostě každý má nějaký svůj problém, takže si zase o sobě nemyslíš, že jsi výjimečně nemocný člověk a možná, že ani nejsi nemocný.
No a přitom ale jako tvůj osobní brand, bych přešel do tady toho tématu osobního brandu, protože mně přijde, že ty nejsi marketingový člověk, nebo že ti to fakt jako nesedí takový jako korporátní život, ale zároveň mi přijde, že máš dobře vybudovaný vlastně takový jako osobní brand a že máš webovky a teď jako všechno docela aktualizovaný a všechno to dobře vypadá. Takže si tak říkám, jako, jak ty hledáš ten správný poměr toho, jak jako nebejt úplně takovej ten markeťácky profesionální a zároveň zůstat jako ty.
No je to nějaký vyvážení, jako upřímně opravdu soukup, který je na Instagramu, je reálnej, jsem reálnej já, jenom je tam malinká cenzura v tom, že když je mi špatně, tak to tam nedávám. Hmm. Nechci tím ty lidi nějak prostě zatěžovat, jo. Naopak já mám přes den hodně dobrý nálady a vznikají prostě nějaký věci, takže to pouštím ven a jako Petr Soukup se trošičku stala taková marketingová značka mezi některýma lidma, takže já si teď přivydělávám, že dělám pro různé prostě firmy, které chtějí pomáhat s textama, s krátkýma údernýma, což mě jde, a s forkama, a vlastně ty ředitele těch firm se většinou o mě dozví tak, protože slečna sekretářka mě sleduje.
No, takže ty máš víceméně pořešené jako svoje asi zdroje a finance, nebo?
No, je to na vodě, kdybych neměl tu rodinu, tak jsem se už mnohokrát utopil. Jo, akorát, že já mám velkou výhodu, že můj život je velmi nízkonákladový. Já jsem třeba nebyl 5 let na dovolený. A já to totiž nepotřebuju, já mám dost velkou dovolenou v té hlavě. A mě jako jet na 14 dní k moři, já tam asi začnu být za 10 minut nervózní, pojďte něco dělat. Já pořád potřebuju tvořit a když potřebuju k té tvorbě někoho, kdo nemá čas, tak hledám někoho dalšího. Jo, těch věcí třeba letos vzniklo hodně moc a lidi, co mi dělají PR-ko, mi to vyčítají, že logicky, že je to nadprodukce, že jedna věc přebíjí druhou. Ale jako sorry, já teď řeknu větu, za kterou doufám, že ne přijede houkavý auto nebo odveze mě do šaškárny. Já si myslím, že nemám moc času. Já vím, že to zní hustě, ale jako, že ho nemám jako lidi, kteří tady budou do 80 a tak, to nechci jako nějak prostě někoho teď vystrašit. Ale Zdeněk Svěrák má nádhernou větu, která mě ovlivnila. Když je zaděláno na humor a neuskuteční se, tak je to hřích. Jo, takže já všechny ty věci, které, když mě něco napadne, jako knížka, která teďka vyjde za 14 dní a napadla mě nějak na Silvestra, já jsem odešel z té party a začal jsem si to hned psát, tak to kdyby se nestalo, tak zešílim úplně vzteky. Takže já ty věci potřebuji, stejně jako ta výstava, co teďka byla, ta deska, klipy a takovýhle věci.
Tvoříš většinou věci, teda, co mají nějaký humorný vyústění. Nevím, jestli jsem o tebe viděl tolik věcí, které naopak ten humor jako v sobě nemají a jdou třeba víc do hloubky. Děláš i takovýhle věci? Mm-hmm. Jako vím, že třeba texty asi?
Jo, vlastně skoro všechny hudební texty jsou víceméně vážný, nebo nejsou smutný a nejsou ani happy, jako za každou cenu. Já to moc nemusím. Ale tak jako přiznám se, že dva nejkrásnější dny tvorby v mém životě byly, když jsme s Albertem Romanuty, Bert and Friends, když Albert chtěl pomoct s jedným textem a 2 dny jsme spolu strávili, kdy co já vypil ne alko pivo, tak on vypil normální pivo a příšerně jsme se spolu zasmáli a bylo to, takhle bych si přál tvořit jako pořád, jo. A bylo to nádherné a myslím si, že ta písnička, jak se to jmenuje, Ej chuchu, je na to i klip teďka poslední, tak prostě, že to je hrozně funny. Tam prozradím jednu věc, nevěděli jsme, hledali jsme jednu frázi a nemohli jsme jako najít ty slova. Já jsem řekl, hele, to pomůže, já se jdu vyčůrat, to mě vždycky něco napadne, když jdu na záchod. Jak jsem čůral a díval jsem se do toho pisoáru, ta moč, promiňte, jak padala na ten porcelán, tak jsem najednou přilít zpátky za Bertem a já jsem říkal, já už vím, ach, jak je krásné zlaté nádobí. No a ten úplně z toho zešílel tu větu tam je, tak to je ve chvíli, kdy jsem šel čůrat, to doufám, že jsem to teďka neznevážil, ale takhle to vznikalo celý.
Mateřský. Chtěl bych se zeptat, jestli někdy vnímáš humor jako trochu negativní věc, Jestli to není někde jako sebedestruktivní, jestli tím třeba nezakrýváš nějaký opravdový pocity v sobě, nebo naopak je to teda, je to ta bojka, co tě táhne nahoru?
Hele, já tím nezakrývám pocity v sobě. Já když mám vystoupení a ten den nejsem dobře naladěný, tak ty lidi to poznají, ale já jim tam nebrečím do mikrofonu, ale je ten stand-up melancholičtější. Já totiž nemám rád komedy stand-upy. Mě to fakt nebaví a moc lidí mě nerozesmálo na tom nikdy a nám ani nejde s Jirkou, který mě doprovází Vydasovem, za každou cenu o humor. Moje kamarádka říká hezkou větu. Humor se musí stát, jo, a ne, že se připravuje. Samozřejmě máme hodně věcí připravených a pak za náma chodí lidi a říkají, kluci, super, a nejlepší je to, když mezi tím improvizujete. Což já to vím, protože my si to uvědomuju a vlastně já mám touhu improvizovat jenom celý večer, ale ještě na to nemám odvahu, takže ty věci, které píšu, jsou takový berličky během toho vystoupení. Jo. A ten humor prostě s ním opatrně. Jo. A ani bych byl velmi nerad, abych byl braný jako člověk, který vlastně jako vytváří jenom humor nebo nějaký jako záruka humoru. To ne.
Co třeba v sobě máš, když než jdeš před lidi? Jako taková vlastně basic, basic otázka.
To ale je prostě, jasně, ale to, pane bože, to je něco tak šíleného, protože jsem extrémní trémista. V tom mi právě pomohl Matěj Rupert, který je ještě větší a přestože s Mankáčema hraje už asi 60 let, nebo vypadají teda starší. Tak já miluji Romana Holýho opravdu z celého srdce. A tak mi to pomáhá, protože já nemůžu hrát normální divadlo kvůli té trémě. Takže jsem si vymyslel vlastně jakoby svoje pojetí divadla.
Proto to čteš.
Tak, jakoby. Přesně tak. A i teď budeme mít vlastně koncerty příští rok, ale je to iniciované jako autorský čtení, protože já nejsem schopný kvůli lékům, kterých jsem bral hodně a pořád beru, zapamatovat si texty. Nejde to. Jako pracuji na tom teď půl roku. Nejde to, budu muset mít texty nalepený na zemi. A to, že mám v pytli tu paměť, ti doložím teď, protože nevím, na co jsi se ptal.
No, na to, jak se cítíš před vystoupením, a vlastně si odpověděl.
Naposledy, když jsme tam měli jako hosta Miloně Čepelku, nás hrozně baví si tam brát jako old school, který je furt mladý. Tak já jsem lítal v zákulisí a Miloně řekl úplně nejmíň vhodnou větu, kterou mohl, a řekl, sledujte, jak je Petr nervózní. A já jsem úplně tam šíl a jsem řekl, zařval jsem, to není pravda! Prostě ještě jsem to jako potvrdil, ale to bylo z důvodu, a to bylo z důvodu, že mě tam chyběla prostě nějaká rekvizita, já jsem nevěděl, kde jsem si to nechal, že jo. Miloňovi takhle odlítla ta přihlasovačka na chvilku. A já jsem pak říkal, promiň, já jsem to nemyslel špatně, ale já jsem se úplně otočila, seřval jsem ho, nebo vylít jsem na nějak jako s Jirkou, když se o něčem prostě dohadujem, že jo. Takže tak.
Takže máš blízko asi i k Cimrmanům a takhle? Dalo by se to tak jako?
Hodně, myslím, že teď to doložíme příští rok úplně novou show, která bude. Já jsem se zbláznil do spisovatele Alana Moora, který dělá naprosto nádherný komiksy, udělal třeba Strážce a takovýhle věci. A ten člověk převážně těží z toho, že dělá fusion, že spojuje jako ne cizí nápady, ale cizí pojetí a dělá z toho nový věci, nový komiksy. A vlastně, když si to čteš, tak to v tobě úplně bouchá, protože ty znáš už nějakou historii z jiných děl. A vlastně to my teďka uděláme od toho ledna. Jestli to. Teď budeme mít zkoušky v listopadu, normálně tam úplně fantastický lidi, profesionály a já mám sevřený zadek strašným způsobem, jako se bojím těch zkoušek. A Vydasov je flegmatik, ten furt mává rukou, cigáro má huby a to dáš, kámo! Ale Michal Prokop řekl mi kdysi geniální větu. Kapela je silná tak, jak silný je její nejslabší článek. A proto já mám okolo sebe lidi, kteří jsou vždycky lepší než já. Protože pak vím, jak silný to bude, jako já. Což není moc, ale aspoň něco.
Takže se můžeme těšit teda jako na vysloveně fusion něčeho s Cimrmanama?
No,
nebo jako ne, z něj? Ne?
To bych velmi nerad jako někoho takhle zaváděl, to ne, ale lidi tam prostě úplně jasně poznají některé prvky. Nevykradu jeden jediný for, to ani náhodou, celý to musí být autorství Soukup, kompletně texty a veškerá hudba Vidasov. Ale vlastně jako to pojetí, to, jak to bude celý uspůsoben, tak vlastně chci, já mám rád, když vemeš něco, co lidi už trošku znají, ale ukážeš to v novém světle.
Dalo by se to samý říct teď o vašem hudebním počinu, thrash metal. Vy jste vzali různý hudební styly a ty si na to napsal vlastně básně, texty. Ono se to ani nedá moc jako pojmenovat, co to vlastně je. A nedá se ani říct, jestli tam zpíváš, nebo vyprávíš, nebo recituješ. Kde vzniklo tady ten nápad jako na tohle album?
No, covid, že jo. My jsme nemohli vystupovat s Jirkou a já jsem řekl, hele, pojď z těch skladeb, které byly vlastně jenom dvě, které jsou s pianem a je to schválně takový jako divadelní melodram. Nás hrozně baví si dělat z takových těch barových zpěvaček jako legraci. A tak jsme tam měli dvě skladby, Trash Metal a Moje holka. A já jsem řekl, hele, pojď je nahrát, jako ať to máme. A nebo jsme zjistili, že nás baví ta práce ve studiu. Jirka má svoje studio na Břevnově, kousek ode mě. To byla taková výhoda přes ten covid. A ještě bylo období, kdy se všichni tak báli v covidu, že já jsem řekl, hele, to je výhoda, protože on byl na druhé straně skla a já tady. A pracovali jsme vlastně jako spolu, ale jako každý sám. A já jsem pak řekl, hele, jestli máš odvahu, jestli jsi posera, Jirko, tak natočíme desku, která bude ale opravdu, opravdu za nás svobodná, i přesto, že nebude mít dramaturgii, že vlastně vím, co mi napíšou hudební redaktoři a všichni mi to napsali, kromě jednoho. Petře, nezlob se, já vůbec nevím, co si o tom mám myslet. To mi přišlo úplně od všech. A já jsem jenom takhle sevřel pěst a řekl jsem, jo ty vole, ono nám to vyšlo. Málo kdo zatím to rozklíčoval celý. V podstatě je to soundtrack jako k našim vystoupením a já to beru. Teďka děláme další desku, která bude celá hodně jako tvrdá. Děláme z legrace, protože my jsme prostě jako princezny oba dva. A hele, já jsem si tu práci neskutečně užil. Mě hrozně baví, že pojedeme divadlo a že tam máme houseovou věc, že tady je elektro, že tady je jazz a že je tady šanzon. Nás to baví hodně a nechtěli jsme dělat kalkul na desku. Nula kalkul, absolutně.
A ty jsi i zpíval, jakože vysloveně tak, jak by člověk si představoval zpěv?
No, tak jak by si člověk představoval zpěv, asi ne. Mě jde
čas... Aspoň tu formu, jako víš.
Ne? Já bydlím s operní zpěvačkou a to mě furt kope do zadku, že mám dobrý náběh na operní zpěv. Mě jde spíš, bohužel, ale jako tenor nebo soprán, protože já mám ženský hlas velmi. A mě to nevadí. Já jsem si řekl, hele, dobře, tady všichni zpívají kluci skoro jako Pepa Vojtek, mají, jako pasujou se do takový to, jakože já mám větší koule než ty. A my jsme takovýhle, nebudeme si hrát na něco jiného a prostě to tam takhle pošlem. A jestliže mi někdo řekne, že to je trapný, nebo nazdár, jako nezájem. Jo, a jsem rád, že některý lidi jako se na to chytli, byť každá ta písnička a klip, co dáme ven, tak je po každý jinak. A samozřejmě vím, že i ty lidi, co mě sledují, v tom mají hrozný bordel a neví, co si o tom mají myslet. Což je za mě.
Dokážeš říct rodičům, mám tě rád?
Jo, to my si říkáme, ano.
Dokážeš říct, jsem na dně?
To jsem řekl letos několikrát, ano.
Co pro tebe znamená neúspěch?
Neúspěch je pro mě, když nedodělám věc, kterou jsem jako dodělat chtěl. Jako neúspěch cítím jenom před sebou samým. Já umím odpustit všem lidem okolo všechno a vím, jakým způsobem. A teď jsme přišli na to u terapeuta, že neumím sobě odpouštět, což je destruktivní.
Pořád si vyčítáš teda věci, co si prostě udělal vždycky špatně.
Jo. A přitom já vím, proč jsem je udělal a udělal bych je vlastně znova. Ne s tímhle vědomím, to už ne, ale chápu, proč ten Petr v minulosti ty věci dělal. Zároveň...
Teď si řekl, že ten Petr v minulosti, takže ty seš schopný oddělit jakoby od toho činu.
Jasně, ale ty jako minulosti, furt ale to neumím otočit tím kohoutkem a jako aby to, abych se narovnal a řekl si jako OK. A je to pryč, Petře. A vlastně nikomu si jako úmyslně nějak neublížil.
Co pro tebe znamená selhání jako chlap? Podle tebe.
Hele, to... Kdyby si řekl selhání jako člověk, tak bych možná věděl, selhání jako chlap...
Zavádějící.
Víš, je to zavádějící. Je jako... selhání jako chlap, když, já nevím, nějaký táta někde dítěti něco slíbí a pak se na to jako fakt vykašle. Když to neudělá a ten táta se omluví, tak to není selhání. Protože jako nikdo nejsme Superman, ale když jako ty lidi na to kašlou, když kašlou na své okolí. Ale to je selhání i jako žena.
To je pravda.
No.
Jsi v pohodě, když sdílíš svoje emoce?
Dělám to často, vlastně mi to pomáhá, je to taková jako terapie. Vybírám si, před kým můžu co říct, většině svých přátel nemůžu se s nima bavit jako úplně na, jako na rovinu.
Hmm. Takže ty jsi nikdy neměl úplně problém jako se socializováním, jako třeba náš společný kamarád Pavel Brůček, který tady byl dva díly před tebou a kterýmu mimochodem děkuju za propojení. A takže s tím ty jsi nikdy problém neměl.
To jsem neměl, ale je fakt, že covid mě trochu, já jsem jako rád sám, ale už je to asi přehnaný. Už bych měl jako jít mezi lidi.
Komu se svěřuješ?
Bráchovi a rodičům, ale jenom s něčím. Proto mě trápí ztráta toho Davida. Hmm. Já totiž nechci všema věcma jako zatěžovat svou rodinu, oni už se užili dost se mnou. Ale vlastně nemám nikoho, komu bych, jako možná říct nějakému terapeutovi, ale to ti je prostě trošku k ničemu.
Hmm. Takže terapeuta a psychologa si navštívil.
Ježiš, to jsou lidi, který vidím častěji než jako člověka za pokladnou někde v obchodě.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlap se na rádiu Wave.
Jinak ty jsi říkal, že, nebo to je takový už trošku možná umělecký kliše, ale když je ti dobře, tak vlastně se ti moc ani tvořit nechce. Nebo už jsi třeba našel nějaký klíč na to, když je ti dobře, tak prostě jedeš?
Dobře znamená, já jsem ti myslel, že jsem v takovým tom obyčejnu. Jo? Hmm. Když je mi špatně, anebo když je naopak euforie, jako byla třeba teďka v sobotu, tak to já potřebuji ke kompu nebo do telefonu a psát a psát a psát, protože to z tebe jde, že vždycky, když máš nějaký jako úžasný zážitek.
Co znamenala euforie v sobotu?
Já jsem ještě před hodinou ležel na gastroskopii a mezi tím jsem to tomu doktorovi vyprávěl. Já jsem se dneska pohádal strašně s doktorem a pak jsem si řekl, a potřebuji rozveselit, takže jsem mu vyprávěl moji sobotu a on tam les po zemi v slzách potom. Jako fakt ten tak řval. Hele, long story short, moje spolubydlící, s kterou neustále řešíme věci kolem erotiky a sexu, mi řekla, nejhezčí prsa má tahle holka a ukázal mi nějakou holku na Instagramu, ale zamčený profil. Já jsem řekl, ukáž, já si ji přidám. A po pár dnech jsem zjistil, že ta holka přijala jako moji žádost, tak jsem se díval na ty fotky, říkám, moc hezká, to není žádná zásluha, hezká holka, dobrý. A nebo jsem tam zahlíd fotku. Já nevím, jestli jsi to někdy zažil a já jsem z té fotky zešílel, protože to mělo nějakýho, byla oduševnělá neskutečně ta fotka, byla tam ta holka v přírodě někde a já jsem řekl, ty já ji potřebuji napsat, tak jsem té holce jako napsal, ona mi psala zpátky a tak a za chvíli mi říká spolubydlící, ona se s tebou baví? Říkám, no. A ona je v Petře, ty asi něco nevíš, viď? Říkám, co? A tak mi přinesla ukázat, protože ta holka
erotické stránky
je profi pornoherečka a na vysoký úrovni a mě v tu chvíli nic nezamrzelo, ani jsem nebyl nějaký giga nadšený, ale řekl jsem si, aha, to je docela jako zajímavý, dobře, a dál jsem si s tou holkou psal, ale domluvili jsme se, že se potřebujeme vidět někdy. Ten den, co mi moje spolubydlící ukázala, že ta holka točí porno, jsem byl v baru na Letní, kamarád chodím, vyprávím to klukům, úplně ze mě jako lítala energie a ona v tu chvíli kolem mě prošla. Tak to už jsem byl v háji, ale já nejsem odvážnej, takže jsem jí napsal, až když odešla, navíc jsem byla s nějakým týpkem, kterýmu já jsem asi ke kotníkům. A ona mi odpověděla, že jsem blbej, že jsem jí hned měl říct, protože mě chce vidět. Takže jsme se domluvili teďka na sobotu, ona byla po halloweenský party a já v 8 ráno přijel k ní před dům. Strávili jsme spolu víc hodin, než jsme očekávali a jenom z nás ty témata lítaly a já jsem si konečně mohl s někým povídat o tom, co mě v životě zajímá hrozně moc. Jo? A to, protože já jsem v 17 přemýšlel, že bych chtěl dělat buď třeba nápady, režii nebo být pornoproducent, A už tenkrát se mi přišlo, že to trošku jde jako dohájet ten biznis. No ale bylo to tak nádherný. Bylo to tak úžasný s tou holkou. Mě bylo tak hrozně dobře. Já jsem fakt jel domů dojatej. A druhý den jsem to nevydržel a napsal jsem, že se s ním potřebuji vidět ještě. A mně přišla tak nádherná zpráva zpátky, že i kdyby jsme se už nikdy neviděli, tak to je jedno. Mně stačí jednodenní rande a nepotřebuji si najít holku, s kterou pak budu jezdit do švédských obchoďáků řešit prostě stoly. To je jako podle mě konec vášně. Jakmile se lidi dostanou tam, tak konec vztahu. Absolutně. Já jsem v tom hrozný jako radikál. A to bylo úžasné. A já jsem prostě letěl pak domů a napsal jsem toho třeba na novou desku hrozně moc. To bude vydá se v čumět.
Vztahy podle Petra Soukupa. Mm-hmm. To je neuvěřitelný. Můžeme se ještě vrátit možná malinko do tvýho dětství, teda úplně jako na závěr obkroužit celou kružnici. A mě by totiž zajímalo, jako co tě nejvíc jako vlastně na třeba na škole a na tvým dětství jako drásalo. Já jsem někde slyšel, že jsi to vlastně celý vůbec jako nepochopil, nebo říkáš, mm-hmm. že to vlastně bylo úplně zbytečný, ztracený čas. Mm-hmm. Dokázal bys to ještě nějak trošku rozvést tohle?
Chápu, že se dávají děti do školky, protože rodiče, a teď je tam to hrozné slovo, musí chodit do práce. Já si myslím, že by se to mohlo vymyslet tak, aby ty děti byly pro ty rodiče důležitější, než že jsou zamčený někde daleko v práci. Že by to mohlo být vymyšlený líp kvůli tomu, aby spolu trávili oni ten čas. Zároveň chápu, že jako nemůžeš ty děti asocializovat. Ty děti se musí stýkat, jak říká moje máma, se svýma vrstevníkama. To je pro ty děti velmi důležitý. Veliká pravda. A pak přišel rok 93, 1. září. A já jsem věděl, že je problém veliký. Hele, sedět v lavici, bejt sticha, dívat se někomu na záda celou dobu, když chceš něco říct, tak zvednout ruku, poslouchat věci, na který nemáš náladu, pak z toho psát testy, pak z toho dostávat známky, že tě hodnotí někdo, kdo o tobě vůbec nic neví. A nedej bože, když v 8. třídě se tě zeptají, čím teda chceš být, protože podle toho už bys si teďka měl vybírat školu. Nechápu, proč jsou osnovy postaven tak, jak jsou, protože to je špatně. Proč jsou pořád nultý hodiny těláku? Proč existuje věc, která se mne vybíjena? Proč ty děti tam po sobě mlátí míčem? Samozřejmě, kdo šel první pryč? Tlustý děti a Soukup. Jo? A to já jsem se z toho nějak oklepal, ale na mnoho lidech, dětech, znám spoustu, když jsem dělal kouče, týpků, který jsou ostřílen ředitele nějakých firem. Každý má nějaký bolístky. Všichni mluví o škole nebo o tom, že se jim něco špatného stalo v dětství. A střední škola byl problém totální už. Tam hořela lavice první hodinu a učitelka se smála, ať si na to zvykám. Hele, nás dali do třídy, nás bylo 5 nových kluků a 20 propadlých. A teď jsme mezi těma hovadama byli a učitelky mi jasně dávali najevo, že nejsem schopný tu školu dodělat, že na to nemám, jakože mám jiný prostě vlohy a mě tenkrát tak naštvali. A jsem řekl, tak vy potvory a natruc já tuhle tu školu dodělám. A to byla největší hloupost natruc, kterou jsem dělal, protože já jsem si odříz 5 let života. Hmm. Jo. A bylo to trápení, bylo to bolavý a prostě nesouhlasím s tím, jak je to postavený. Sice se to trošku zlepšilo, ale jde to hrozně pomalu.
Rychlo chlapo otázky. Bojíš se smrti?
No, bojím se smrti. Bojím se pomalýho, dlouhýho, bolestivýho umírání a to, že budu na obtíž někomu. Jo? Pořád přemýšlím, jestli bych třeba měl na to nějak ukončit dřív, kdyby se něco takového stalo. Hmm. To nevím, jestli jsem jako... Lidi to berou jako, že když někdo prostě odejde dobrovolně, že to je srab. Já to tak teda vůbec neberu, ale hele, to je smrti ne. Hmm. Myslím si, že bude po smrti to, co bylo před narozením, před životem, nic.
A ty jsi sám přemýšlel teda nad tím, jako že by jsi vzal život?
Hele, já jsem párkrát byl na tom tak špatně, že jsem jako měl problém s existencí, že jsem neměl smysl života. Zní to blbě, ale pro mě smysl, jako brácha mi jednou řekl větu, a to bys nám udělal, a přišlo mi to strašně od něj blbý a tou větou to zachránil, protože já jsem si řekl, hele blbečku, sice nemáš svoji rodinu, ale jsi z nějaký rodiny, ty lidi tě mají rádi a ty bys jim fakt hodně, hodně ublížil. A pak mi ještě pomohl Pierre Lachaise s větou, jak víš, že když umřeš, že to bude lepší. Jo? To bylo takový dobrý otazník schválně, když ti dá někdo do hlavy a přemýšlel jsem o tom několikrát, proto jsem rád za všechny věci, které mi dělají radost, tak se jim prostě maximálně věnuju. To znamená, že prožívám erotično jakýhokoliv druhu charakteru. Já tyhle věci fakt zbožňuju, sbírám erotický filmy, tím nemyslím porno, fakt erotický filmy. A miluju hudbu a Davida Sylvina a takovýhle věci a prostě potřebuju to mít. A kdybych o tyhle věci přišel, tak vůbec nevím, proč bych měl existovat.
Jak důležité je podle tebe umět dát s Bohem svému starému já?
Hrozně důležitý a hledám to, neumím to. Hmm. Nebo starý já. Starý, to jsem furt já, ale jako říct si prostě Petře, jak říkal hezky Vladimír Kafka, minulost je mrtvá, život začal právě teď. A já vždycky řeknu, já to vím, ale stejně to nevím.
A poslední bonusová otázka, čůráš na porcelán nebo do vody?
Já jsem vychovaný mámou tím, že prostě, že já si sedám, když jdu čůrat. Pokud najdu na pisoár a tam není voda, takže 90%, pokud nečůrám do řeky někde, tak je to porcelán. Hmm. Ach, jak je krásné zlaté nádobí.
Já ještě nakonec nedokázal bys to uzavřít nějakým hezkým veršem nebo nějakou básní třeba, co ti teď leží v hlavě nebo co tě napadla třeba v posledních dnech?
Já to teď říkám všude, ty řádky, které jsem napsal třeba před rokem a jako půl, ale prostě ve mně tahle věc nějakým způsobem rezonuje, protože je to typicky takový soukupovský, jak tím pojetím, tak tou náladou. Název to nemá. Miluju, jak tvoje křivky kráčí za mnou do výřivky. Díváš se mi do očí, já tobě jinam.
Petře, moc děkuju za tvoji návštěvu, za tvůj čas.
Děkuju za pozvání.
Ať je dobře a ať je špatně natolik, aby se dalo prostě něco tvořit, ale...
Ježiš, konečně to někdo řekl, děkuju přesně, teď na tom, že špatně, tak to není zase tak hrozný. Vždycky se to dá využít.
Dobrý. Děkuju. Tak já moc děkuju a měj se hezky.
Děkuju, ahoj.
Teď jsem to zkazil zase, tím měj se hezky. A...
Proč by si člověk nemohl mít hezky?
Jo, tak jo.
Nazdár.
Ahoj.
Děkuju.
Kluci, pánové, chlapi, boys, Pochlap se. Podcast o tom, co dnes znamená být chlap. Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlap se na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pochlapse, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.